Evangelium secundum Matteum, caput undevicesimum. Et factum est, cum consummaset Iesus sermones istos, migravit a Galilea et venit in fines Judeae trans Iordanem. Et secuti sunt eum turbe multae, et coravit eos ibi. Et accesserunt ad eum Pharisei, tentantes eum et dicentes,
Licet homini dimittere uxorem suam, quacumque ex causa?
Qui respondens ait?
Non legistis quia, qui creavit ab initio, masculum et feminam fecit eos ed dixit. Propter hoc dimittet homum patrem in matrem, et aderebit uxore sue, et erunt duo in carne una? Itaque iam non sunt duo sed una caro. Quod ergo Deos coniunxit, homo non separet.
Dicunt illi.
Quid ergo Moises mandavit dari libellum repudi et dimittere?
Ait illis.
Moises ad uritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras. Ab initio autem non sic fuit. Dico autem vobis, quia quicumque dimiserit uxorem suam, nisi ob fornicationem, et aliam duxerit, mecator.
Dicunt ei discipuli eius.
Si ita est causa hominis cum uxore, non expedit nubere.
Qui dixit eis?
Non omnes capium verbum istud, sed quibus datum est. Sunt enim eunuchi, quide matris utero signati sunt, et sunt eunuchi, qui facti sunt ab hominibus, et sunt eunuchi, qui se ipsos castraverunt propter renum celorum. Qui potes capere, capiat.
Tunc oblati sunt ei poveri, ut manus eis imponeret et oraret. Discipuli autem increpabant eis. Iesus vero ait.
Sinite parvolos, et nolite eos prohibere ad me venire. Talium est enum regnum celorum.
Et cum imposuisset eis manus, abiit inde. Et ecce unus accedens ait illi.
Magister, quid boni faciam, ut habeam vitam aeternam?
Qui dixit ei?
Quid me interrogas de bono? Unus est bonus. Si autem vis ad vitam ingredi, serva mandata.
Dicit illi.
Quae?
Iesus autem dixit.
Non homicidium facies, non adulterabis, non facies furtum, non falsum testimonium dices. Honora patrem et matrem, et diliges proximum tuum, sicut te ipsum.
Dicit illi adolescens.
Omnia hec custodivi, quid adhunc mihi de est?
Ait illi Iesus.
Si vis perfectus esse, vade, vende quae habes, et dat pauperibus et habebis thesaurum in cielo, et veni sequere me.
Cum audisit autem adolescens verbum, abii tristis. Erat enim abens multas possessiones. Iesus autem dixit discipulis suis.
Amen dico vobis. Dives difficile intrabit in regnum celorum. Et iterum dico vobis, facilius est camelum per foramen acus transire, quam divitem intrare in regnum Dei.
Auditis autem his discipuli mirabantur valde dicentes.
Quis ergo poterit salvus esse?
Aspiciens autem Iesus dixit illis.
Apud homines hoc impossibile est. Apud Deum autem omnia possibilia sunt.
Tunc respondens Petrus dixit ei.
Ecce nos reliquimus omnia et secuti sumus te, quid ergo erit nobis?
Iesus autem dixit illis.
Amen dico vobis, quod vos, qui secuti estis me, in regenerazione, cum sederit filius hominis in trono gloriae sue, sed ebitis et vos super tronos duodecim, judicantes duodecim tribus Israel. Et omnis, qui reliquit domus vel fratres, aut sorores, aut patrem, aut matrem, aut filios, aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet, et vitam aeternam possidebit. Multi autem erunt primi novissimi, et novissimi primi.